la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile. Bun găsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Suntem din nou împreună la o întâlnire de suflet. Și, de fapt, ce înseamnă o întâlnire de suflet? Înseamnă să înțelegem care este voia lui Dumnezeu în viața noastră. Iată, avem iarăși pe Simona Caba, misionara din Mozambic. Ea este împreună cu noi acum și data trecută am povestit tot felul de lucru despre misiunea de acolo, însă am rămas cu multe lucruri nepovestite. Bine ai venit la întâlnirea noastră, Simona!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Poate atât de puțin înțelegem noi ce înseamnă să fii un misionar printre africani. Sunt atât de multe lucruri pe care nu le știm și nu știm la ce sunteți voi expuși. Din ceea ce ne-ai povestit data trecută, am înțeles că aveți un plan de luptă să faceți ucenici din oamenii de acolo, ca ei să meargă mai departe și să ducă vestea Evangheliei, să ridice țara, să îl arate pe Hristos națiunilor. Am rămas la acest gând, că voi ați plantat biserici. Am vrea acum să ne spui ce înseamnă, de fapt, a planta o biserică? Ce înseamnă să te duci până într-un anume loc din Mozambic? Cum realizați acest lucru, voi misionarii, și despre viața voastră de zi cu zi?
Aș vrea să încep prin a spune că soarele răsare în Africa întotdeauna cu o surpriză. Zilele nu seamănă unele cu celelalte. Noi ne bucurăm de aventuri și surprize în fiecare zi. Ne bucurăm cel mai mult de surprizele lui Dumnezeu, surprizele lui Iisus în viețile oamenilor. Oameni care au trăit în întuneric spiritual de secole, oameni care n-au știut ce înseamnă speranță pentru viitor, pentru ziua de mâine, au trăit în frică și în durere și în suferință și în moarte. De fiecare dată, deși noi ne așteptăm, Dumnezeu ne surprinde cu felul în care lucrează în acești oameni. Africa este un pământ arid, este un loc unde se câștigă suflete pentru Hristos, unde este o foame și o sete care începe să fie descoperită în viețile oamenilor, în mijlocul triburilor, în orașe, în sate. Oamenii sunt flămânzi după ceva care să fie diferit de trecut. Au trăit de secole cu teama de a se trezi dimineața, copilul să le fie mort, soția sau soțul să moară sau să fie răpuși de boală, teama că duhurile strămoșilor, duhurile bunicului, a mătușii, a vecinului se întorc și vor distruge, vor blestema familia. Diavolul se folosea foarte mult de această teamă lor. De multe ori ei visau cu cei care au murit și diavolul se folosea de imaginea aceasta și îi chinuia, îi trăiau în suferință și încă mai sunt mulți care trăiesc în suferință. De aceea noi, când mergem și le spunem despre Iisus, există o așa de mare eliberare, o așa de mare bucurie. Am întâlnit vrăjitori. Vrăjitorii, aș putea să-i numesc vrăjitori, dar nu este la ceea ce noi românii sau străinii am putea să ne gândim. Sunt oameni care sunt chinuiți de mici, de tot felul de frici, de temeri, de stăpâniri demonice, care ar vrea să fie liberați, dar au nevoie de cineva care să stea cu ei și să-i ajute, să-i facă să înțeleagă că puterea lui Iisus, puterea Duhului Sfânt este mult mai mare. Ca și misionar noi mergem, dar întotdeauna alegem să investim în oameni, într-un grup de multe ori mai restrâns de oameni, bărbați și femei care au potențial de a fi lideri. Tot mai mult ne axăm pe asta, pentru că atunci când unul dintre ei începe să vorbească, există o autoritate, există o legătură foarte puternică și care le deschide ochii. Deschide ochii celor care îi ascultă. De aceea, de multe ori am văzut un tânăr de 20, de 25 de ani care își aduce mărturia și spune: Dumnezeu la care noi ne închinăm acum, Iisus Hristos mi-a transformat viața. Am fost un om chinuit, am trăit în suferință, familia mea suferea foarte mult, multă boală, multă moarte. De când l-am primit pe Iisus Hristos, eu sunt liber, familia mea trăiește, frații și surorile mele nu mai mor. Mărturiile vii sunt cei care schimbă triburile și comunitățile. Mărturia unui om care a trăit ca și vrăjitor sau cu tradiții păgâne și ceremonii, și el se întoarce la familia lui și spune: este o minciună, este o înșelăciune a diavolului, acum eu mă rog pentru copiii mei și copiii mei sunt vindecați. Nu trebuie să mergi la vrăjitor dacă copilul tău este bolnav. Tu, ca și părinte, poți să-l iei în brațe și să-l încredințezi în mâna Domnului și Domnul Iisus îl vindecă. Astfel de mărturii noi credem că astea schimbă viețile celor din Mozambic.
Vă confruntați mereu cu asemenea mărturii? Oamenii, după cum spui, au o credință mai puternică acolo, se fac vindecări. Ce minune ai văzut?
Ei nu au altceva de ce să se agățe decât de Dumnezeu. Atunci când ei primesc pe Iisus Hristos, atunci când ei primesc mântuirea, este tot ceea ce au. Este bogăția lor, este moștenirea lor și nu au la ce să se întoarcă înapoi. Îmi amintesc că după ce arătăm filmul Iisus, noi facem o chemare în față pentru cei care vor să-L primească pe Iisus. Dacă avem un grup de 100 de persoane care se uită, care vizionează filmul Iisus în dialectul lor, cel puțin 90% vin în față și își dedică viața lui Iisus. După aceea, noi întrebăm oameni care vor să fie vindecați, oameni care suferă cu boli, sunt în suferință și ei încep să se roage pentru ei înșiși. Am văzut foarte multe vindecări pentru că credința lor este foarte puternică. Cred când noi ne rugăm, când ei se roagă, ei cred că vor fi vindecați. Nu se îndoiesc. În Mozambic sunt multe vindecări. La o misiune care este la câțiva kilometri de-a noastră, avem vești despre oameni care se întorc la viață, vindecări reale. Credința merge mână în mână pentru mântuire, cât și pentru vindecare și eliberare. Am văzut foarte multe eliberări, oameni care erau chinuiți, sufereau, chinuiți de multe duhuri și au fost eliberați, au fost eliberați.
Simona, cum începe o zi și cum se sfârșește o zi de misiune în Mozambic, în Africa de Sud? Tu cum începi și cum sfârșește o zi împreună cu cei care sunt alături de tine acolo? Fiecare zi e diferită, nu?
Da, dar începe sau trebuie să înceapă întotdeauna cu un timp de părtășie cu Iisus.
La ce oră te scolți în fiecare dimineață?
Foarte diferit. Când locuim între ei cu corturile, soarele răsare la 4:30, 5 dimineața și nu avem de ales. Trebuie să fim sus, să ne ascundem în pădure, să avem un timp în care ne încărcăm bateriile, în care vorbim cu tata și avem părtășie în cuvânt. După aceea, noi ne întâlnim toți împreună și din nou la cântare și la rugăciune ca să fie o unitate în duh și în cuvânt.
Aș vrea puțin să ne spui așa practic. Cum reușiți să-i adunați pe oameni?
Primul pas este să ajungi acolo. Deci dacă mergem cu mașina... Dacă mergem cu mașina, deschidem drum printre liane și printre iarba foarte înaltă, în pădure, deschidem drum cu mașina. De obicei suntem așteptați, oamenii din trib știu că noi ajungem acolo, suntem așteptați foarte bucuroși, cu cântare, dacă nu cu dans, cu multă bucurie. Când ajungem, ne căutăm un loc unde să ne punem corturile, ne împărțim în grupuri, alții merg să caute apa, alții merg să adună lemne, iar alții rămân să vorbească cu oamenii. Sunt întotdeauna foarte mulți copilași, întotdeauna trebuie să fim pregătiți să lucrăm cu copiii. Iar în ziua următoare trebuie să pornim dis de dimineață până când soarele nu arde foarte tare la colibe. Ne împărțim din nou în grupuri. Fiecare grup trebuie să aibă traducător în dialectul tribului respectiv, grupului de oameni. Ne ducem doi, trei, mergem în zone diferite, în locuri diferite, pe jos de data asta, foarte mult. De exemplu, plecăm la 7 dimineața și până la prânz, până la ora 1-2 după masă, de multe ori vizităm doar 3 sau 4 colibe, 3 sau 4 familii.
Sunt la distanță mare unele de altele?
Unele sunt foarte departe, unele de altele, altele sunt mai aproape. În general, dacă este o familie, un bărbat care este poligam, el are mai multe neveste, acolo deja sunt multe femei, sunt mulți copii. Tradiția cere ca copiii, băieții, când se căsătoresc, să își aducă soțiile acolo în casa părintească. Deci, când găsim un loc unde sunt multe colibe una lângă cealaltă, de obicei este pentru că este un bărbat care este poligam și care își crește copiii lângă el. Asta este când mergem în junglă, când mergem în triburile care locuiesc în junglă. Ne cerem permisiunea să vorbim cu ei, ne așezăm, ei toți sunt foarte ospitalieri, sunt foarte primitori și începem să povestim despre viața lor, despre necazuri, despre bucurii și după aceea începem să le povestim și să le spunem despre Iisus, despre bucuria mântuirii. Depinde foarte mult de familia în care intrăm, de multe ori Duhul Sfânt ne direcționează în mod specific, despre ce să vorbim. Sunt lucruri specifice cu care Dumnezeu vrea să atingă inimile oamenilor. După aceea cerem permisiunea să ne rugăm pentru ei, dacă ei vor să renunțe la păgânism, la lucrurile vrăjitorești de care ei sunt așa de mult legați, noi suntem dispuși să ne rugăm cu ei, să ardă toate acele talismane și instrumente. După aceea mergem mai departe. Ne întoarcem la amiaz. Între timp au rămas doi sau trei care s-au ocupat de copii, care întotdeauna sunt în jurul taberei noastre și care au pregătit prânzul. Mâncăm toți împreună și după amiezele, de obicei, până când se întunecă, pe la 5 seara, noi ne adunăm. Deja am spus oamenilor pe care i-am vizitat că noi avem întâlniri acolo în tabără și oamenii vin ca să asculte mai mult despre Dumnezeu, se pune o bază în viața lor, stăm câte o săptămână, două, o lună cu ei și așa se plantează o biserică. Dacă zona în care mergem este populată, suntem într-un mic orășel sau un sat mai mare, atunci putem să vizităm mai mulți oameni în același timp. Ei văd că vecinii au vizitatori și se adună la o colibă. Noi putem să vorbim unui grup de 30-40 de persoane care vin să ne asculte. Sunt foarte mulți copii, fiecare familie are între 6 și 10 copii, având în vedere că majoritatea sunt poligami, un bărbat are mai multe neveste și întotdeauna este foarte mult de lucru cu copilașii. Ne împărțim în așa fel încât să avem toate darurile acolo, oameni care lucrează cu copiii, oameni care știu să lucreze cu femeile, cei care pot să ajute la o lucrare practică. Dacă vedem o colibă care s-a dărâmat, organizăm repede un grup de bărbați care ajută, într-o zi se poate construi o colibă, mai ales dacă este material, și ne implicăm în absolut aproape toate ariile și domeniile unei comunități.
Deci în urma voastră rămâne un fir auriu, un fir de lumină. Aș vrea să te întreb, acei bărbați poligami, ce se întâmplă cu aceste familii după ce au primit mântuirea?
Ei știu că sunt greșiți, că nu e bine ceea ce fac. Le teamă că noi o să aruncăm cu pietre imediat ce ajungem la ei, dar noi nu am învățat așa. Noi le prezentăm pe Iisus Hristos, care iubește orice om, iubește pe păcătoși și are o soluție pentru fiecare. Nu suntem chemați să aruncăm cu pietre și mai mult, pentru că nu trăim în contextul în care ei trăiesc, nu suntem chemați să-i judecăm. Le spunem despre Iisus Hristos, în care nu este nicio condamnare. După ce ei îl primesc pe Iisus Hristos, dacă ei sunt interesați, de obicei ei vin cu întrebările și întreabă, da, este bine să continuăm să facem pălincă, este bine să continuăm să ne luăm mai multe neveste, pentru că este scris că Duhul din voi vă va învăța ce este bine și ce este rău. Atunci începe creșterea, începe maturizarea. Nu putem să le spunem, să-i facem să aleagă pe care femeie să o lase. Pentru că, în general, dacă au două sau trei femei, două, trei neveste, fiecare are copii cu bărbatul respectiv, ea deja s-a despărțit de familia ei, de mama și tata ei, iar dacă este alungată de bărbat, este o proscrisă și, în general, copilașii sunt luați de familia tatălui. De aceea este un subiect foarte delicat în care în fiecare caz este nevoie de o înțelepciune și o direcție specială din partea lui Dumnezeu. Sunt unii bărbați care au foarte mare potențial de a conduce, de a-L sluji pe Dumnezeu și am văzut cazuri în care ei, după rugăciune și au reușit să stabilească în pace ca să rămână doar cu o singură soție și celelalte femei, el să continue să întrețină copiii și familia. Bineînțeles, asta și în cazul în care femeile acceptă și îl primesc și ele pe Iisus Hristos.
E foarte interesant ce ne spui, Simona. Cum te simți după 9 ani de misiune în Africa? Ai vrea să te mai întorci în România sau vrei să rămâi definitiv acolo? Cum e inima ta?
Poate că nu vă așteptați la ceea ce o să spun. Pentru mine nu mai contează așa de mult locul geografic. Cred, asta e părerea mea personală, că Dumnezeu nu... poate că sunt cazuri speciale în care El cheamă la un loc geografic, dar Dumnezeu vrea să ne știm identitatea și locul în El, în Hristos. Și eu cred că mi-am găsit locul în trupul lui Hristos. De ce încă rămân în Mozambic și în Africa și cred că voi rămâne acolo pentru o lungă perioadă sau până când Domnul Iisus vine? Pentru că este dorința inimii mele. Eu cred că Domnul Iisus va veni în curând și este nevoie să se spună lumii întregi. Lumea trebuie să știe de venirea lui Iisus și trebuie să se pregătească, biserica trebuie să se pregătească și cred că nu mai este atâta timp să ne tot întrebăm unde mi este locul, care mi este chemarea, ce trebuie să fac, unde trebuie să fiu. Cred că fiecare dintre noi suntem chemați să dăm tot ce suntem și tot ce avem pentru Iisus, pentru creșterea împărăției lui Dumnezeu, acolo unde suntem. Dacă ești în România, fă tot ce poți și renunță la tine în fiecare zi ca să dai tot mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu, ca împărăția lui Dumnezeu să crească. Sunt mai puțini care reușesc să biruie în Africa. Nu știu de ce, dar pentru mine a fost mai ușor. Am reușit să mă acomodez. După atâția ani încep să înțeleg pe oameni, m-am obișnuit cu oamenii cu care lucrez, cu colegii misionari, cu liderii noștri, mi-am găsit un loc acolo. Nu cred că mai este timp ca să mă duc să caut alte organizații, alte lucrări. De aceea cred că pentru un timp sunt eficientă acolo și vreau să rămân ca să nu pierd vremea.
Aș vrea un ultim gând să ne spui noi cu ce putem contribui sau cum putem participa la lucrarea de misiune pe care o faceți voi.
În primul rând, cred că toți suntem chemați să mergem și să spunem tuturor despre a doua venire a lui Iisus Hristos, să facem ucenici, să evangelizăm, să botezăm, să proclamăm anul de îndurare a lui Dumnezeu. Toți suntem chemați la misiune externă, la misiunea globală, dar nu toți pleacă, nu toți sunt chemați să-și facă bagajul să plece. Dacă nu ești cel care ești chemat să te duci fizic, într-un fel sau altul va trebui să te implici. Toți trebuie să ne implicăm și de aceea ne uităm la oportunități, la uși deschise. Rugăciunea este foarte importantă, constanță în rugăciune. să nu ne uitați, nu numai pentru noi misionarii, ci și pentru popoarele în care noi suntem, pentru națiunile, pentru triburile care îl primesc pe Iisus Hristos. Nu toți sunt așa de binecuvântați ca și mine, ca și poate dumneavoastră, care aveți părinți, bunici care se roagă. Pentru ei nu se roagă nimeni dacă nu vă rugați dumneavoastră, dacă nu mă rog eu. Deci rugăciunea este foarte importantă și avem foarte mare nevoie. Pot să încurajez, pot să trimiți mesaje de încurajare. De multe ori mi se întâmplă când mi-e foarte greu, primesc un e-mail de la o scrisoare de la cineva, nici nu am cunoscut persoana respectivă, îi spune: am simțit de o săptămână, de o lună să mă rog pentru tine, să fii încurajată în ceea ce faci, Dumnezeu este cu tine. Este foarte important să încurajez oamenii care pleacă, să îi susții, să știe că sunt partea unei familii aici în România. Și bineînțeles că există și latura financiară, sunt multe proiecte, sunt multe nevoi. Cu bucurie putem să spunem că se deschid, trăim o vreme când se deschid foarte multe uși, avem multe trecere și ceea ce era interzis în anii care au trecut, acum ni se deschid uși să construim grădinițe, școli, centre pentru copii, biserici, case, proiecte cu tinerii, proiecte cu femeile, care toate au nevoie de o bază financiară.
Poți da o relație pentru cei care ar fi doritori de a susține lucrarea misionară din Mozambic?
Dacă doriți să știți mai multe despre noi, mai multe informații, să comunicați cu noi, puteți să sunați la postul de radio, de aici să sunați la Radio Vocea Evangheliei și veți primi contactul nostru și mai multe informații despre noi.
Simona, îți mulțumim pentru acest timp pe care ne l-ai acordat și dorim ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze pașii și pe toți de acolo, să reverse binecuvântarea Lui peste aceia care stau cu gura căscată și așteaptă ploaia târzie să îi ude și să îi învie, să le dea viață veșnică. Ne despărțim, dragi prieteni, dragi ascultători, de Simona Caba, misionară în Mozambic. Dorim să facem parte din această lucrare cu ce putem. La revedere, fiți binecuvântați!
Și eu vă mulțumesc foarte mult! La revedere!
Changelwa kubanga ndinawe Chensaba munseno meranange Wenkuva ko chitange mboyana Fana na magumba muchiwovu Seno meranange Yesu meranange Yesu tonde kanga wo amatabanga manji uyanganga muji mukama chesaba
la inimă la inimă.
Pentru noi, femeile.